Assalomu alaykum qadrli onalar. Bugun ham suhbatimizni bolalarga erta ta'lim berishdan va bunga maqsad nimaligini anglashga qaratdik. Bugun ham suhbatimizni bolalarga erta ta'lim berishdan va bundan maqsad nimaligini anglashga qaratdik. Men Lola mashhur yapon pedagogi Masaru Ibukaning so'zlariga qo'shilaman. U o'z kitobida shunday yozadi: "Mening nazarimda, bolaga erta ta'lim berishdan maqsad baxtsiz bolalar sonini kamaytirishdan iborat. Bolaga biror musiqani eshittirar ekansiz yoki biror bir asbobni chalishni o'rgatar ekansiz, undan kelajakda iqtidorli yoki mashhur musiqachi bo'lishini kutmang. Bolaga chet tillarni o'rgatar ekansiz, kelajakda undan mashhur va tajribali lingvist tayyorlashni ham orzu qilmang. Bolaga yuqoridagi narsalarni o'rgatishdan maqsad ularni kelajakda shunday soha mutaxassis tayyorlashi bo'lmasligi kerak. Bolani erta yoshdan ta'lim berishdan maqsad dunyoda yashar ekan cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lishga va hayotdan imkon qadar ko'proq zavq olishga erishishdir. Bu juda to'g'ri topib aytilgan gap. Agar farzandlarimiz 3 yoki 4 tilni bilsa, bu ularga kelajakda ishlariga, hayotdan zavq olishiga yordam bermaydimi? Yoki bo'lmasa biror bir musiqiy asbobni chalishni bilsa, bu uning maktabidagi o'qishiga, estetik tarbiyasiga va ruhiy komil shaxs bo'lishiga yordam bermaydimi? Albatta beradi. Agar bizni tinglayotgan onalar orasida "Mening bolam iqtidorli emas" deb o'ylaydiganlari bo'lsa, adashadilar. Iqtidorli bo'lmagan bolaning o'zi yo'q. Bola yoshligidan u yoki bu narsaga iqtidorli bo'ladi. Faqat u tabiatan tomonidan kimgadir ko'proq va kimgadir kamroq berilgan bo'ladi. Bolaning biror narsaga iqtidori bor yo'qligini ko'ra olish va uni vaqtida o'stirish onalarning zimmasidagi vazifadir. Bolangiz nima bilan shug'ullanmasin, unga yordam bering, qo'llab-quvvatlang, rag'batlantiring. Birinchi, farzandim 2-3 yoshligida o'yinchoqlar qolib, boshqa narsalarni, bolangiz nima bilan shug'ullanmasin, unga yordam bering, qo'llab-quvvatlang va rag'batlantiring. Keling, o'z hayotimdan bir misol keltiray. Birinchi farzandim 2-3 yoshligida o'yinchoqlar qolib, boshqa narsalarga qiziqardi va ularni o'yinchoq qilib o'ynardi. Dugonam o'shanda uning nimaga qobiliyati bor yoki yo'qligini to'g'ri topgan edi. O'shanda u shunday degan: "U yo'q joydan biror narsa yaratishga qiziqadi." O'g'lim rostdan ham shunday o'syapti. Birorta keraksiz detalni saqlab qo'yib, keyinchalik undan biror narsa yasashda ishlatadi. U narsa yasashga va ixtiro qilishga qiziqadi. Sizning farzandingizda ham o'ziga yarasha iqtidor borligiga aminman. Bolangizni erta yoshidan boshlab nimalarga qiziqishiga e'tibor qarating. Nimaga qiziqsa, o'sha narsani o'ynashiga imkon bering. O'zingiz ham o'tirib u bilan birga o'ynang. Bolangizni yaxshiroq biladigan va tushunadigan bo'lasiz. Masaru Ibuka bola ongi haqida shunday deydi: "Bolaning ongi xuddi gubkaga o'xshaydi. U beriladigan ma'lumotlarni tezda o'zlashtirib oladi. Biroq, tezda unutib qo'yishini ham yodingizda tuting. Unga ortiqcha ma'lumot berib toliqtirib qo'yaman deb o'ylamang. Bolaning miyasi bir martada o'ziga kerakli ma'lumotni olib bo'lgach, ortiqchasini qabul qilmaydi. Bu juda to'g'ri. O'ylab ko'ring, bolangiz siz qilgan ishlarga, gaplarga taqlid qiladi. Ko'pgina onalar hazillashib bolalarini magnitofon deyishadi. Chunki onasining gap so'zlarini o'ynab turib ham ipidan ignasigacha yodlab oladi. Shunday ekan, bolangizni yoshligidan biror narsa o'rgatishga qiziqtiring. Muhimi, unga bu narsa darsdek emas, yoqimli mashg'ulotday bo'lsin. Muhimi, uning o'zi shu narsaga qiziqsin va siz bolangizni baxtli bo'lishiga imkon yaratasiz."